Þetta svarar andsvar öðru sinni.
Það er auðvitað ekki hægt að girða fyrir það í lagatexta að opinberir starfsmenn gerir mistök. Það er auðvitað alveg fráleitt. En það er að gera ákveðnar hæfniskröfur og það er að setja upp ákveðið skipulag sem að dregur líkum á því. Peningastefnunefndin verður fjölskipað stjórnvald og auðvitað dregur það líkunum á því að mistök einhvers eins manns. Þeir eru þrír núna, en þeir gefa ekki upp hvernig þeir kjósa, hvernig meirihluti og minnihluti skiptist. Það getur velkomið svo staða að forma bankastofna sér í minnihluta, við höfum ekki hugmynd um það. Það er eitt af því sem að mætti sannarlega huga að og er enda gert í ýmsum öðru löndum að umræður peningastefnu nefndar eða hliðstæði stjórnvalds eru gerðar upp opinberar og menn gera til dæmis opinbert um ágreiningu meirihluta. Það er eitt af því sem hætti skoða og væri kannski liður í opinberu stjórnsýslu sem virðist vera mörgum hér mjög ofalega huga og ég er nú reyndar almennt auðvitað hlindu.